มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสกำลังจะได้รับการสนับสนุนให้ฟื้นคืนชีพจากแผนช่วยเหลือเศรษฐกิจที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมจะออกใช้งานในเร็วๆนี้ครับร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านออกมาเมื่อวันเสาร์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กผ่านโครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP ที่นำเสนอเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและสวัสดิการการว่างงานครับสำนักข่าว AP รายงานว่าธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารจะกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งความช่วยเหลือโดยตรงก้อนใหญ่ที่สุดด้วยงบประมาณ 28,600 ล้านดอลลาร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อประคับประคองผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้หนักในช่วงปีที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่าร่างกฎหมายนี้จะอนุมัติจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดสำหรับธุรกิจร้านอาหารไม่เกิน10ล้านดอลลาร์ต่อบริษัทและไม่เกิน5ล้านดอลลาร์ต่อสาขาโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีสาขามากกว่า20แห่งและต้องไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยรายละเอียดในร่างกฎหมายนี้ยังมีการจัดสรรงบ 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับร้านอาหารที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์อีกด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นตัวแทนจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายที่มีจุดประสงค์ช่วยธุรกิจสื่อต่างๆในการจับกลุ่มรวมกันเจรจาด้านธุรกิจกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Google และ Facebook สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวมีแกนนำหลักคือวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดวิดซิซิลินีจากพรรคเดโมแครตริเริ่มร่างกฎหมายใหม่ออกมาไม่นานหลังจากมีข่าวว่า Facebook และรัฐบาลออสเตรเลียมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องค่าตอบแทนที่สำนักข่าวทั้งหลายควรได้รับจากการยอมให้ข่าวของตนปรากฏอยู่บนหน้าเพจของแพลตฟอร์มทั้งหลายครับในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ Facebook สั่งห้ามผู้ใช้งานค้นหาอ่านและแชร์ข่าวจากสำนักข่าวในออสเตรเลียเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะยกเลิกคำสั่งนั้นเนื่องจากตกลงกับรัฐบาลกรุงแคนเบราได้ทั้งยังสัญญาที่จะลงทุนเป็นเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมข่าวด้วยทั้งสว.จอห์นเคนเนดีและสส.เคนบัคซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนทั้งคู่พร้อมจะสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ที่มีสว.และสส.จากพรรคเดโมแครตเป็นคนนำกลุ่มเสนอครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนำเสริมมาตรการที่จะอนุญาตให้สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และดิจิทัลทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมเหตุสมผลมากกว่ากับ Facebook และ Googleในช่วงระยะเวลา4ปีโดยไม่ต้องวนเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทุ่มตลาดที่บังคับใช้งานอยู่ไปต่อกันที่รัสเซียครับหน่วยงานกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ดำเนินการทำให้การทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในประเทศช้าลงกว่าปกติแล้วตามมาตรการลงโทษบริษัทแห่งนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการลบข้อมูลผิดกฎหมายที่เผยแพร่อยู่ในรัสเซียหน่วยงานที่ชื่อ Roskomnadzor ประกาศในวันพุธตามเวลาในรัสเซียว่าอุปกรณ์มือถือราวครึ่งหนึ่งที่ใช้งาน Twitter ได้จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณจากมาตรการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตล่าสุดที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปกป้องประชาชนชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของหน่วยงานนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากลไกที่นำมาใช้ในมาตรการล่าสุดนี้จะทำให้การส่งภาพและคลิปวิดีโอช้าลงกว่าปกติแต่จะไม่มีผลต่อการส่งข้อความโดยผู้ใช้งานยังจะสามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนกันได้ตามเสรีโดยการดำเนินการนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่า Twitter จะยอมปฏิบัติตามคำร้องของรัสเซียในการลบเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายแต่หาก Twitter ไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องนี้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตของรัสเซียขู่ว่าอาจจะมีการพิจารณาปิดกั้นการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นี้อย่างสมบูรณ์ได้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ Facebook เปิดตัวบริการ Instagram เวอร์ชันใหม่ซึ่งใช้แบนด์วิดท์ที่ต่ำกว่าเวอร์ชันปกติสำหรับผู้ใช้งานใน170ประเทศทั่วโลกที่มีคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จำกัดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Instagram Lite นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ Android เท่านั้นและเป็นเวอร์ชันที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ต่ำกว่าแบบดั้งเดิมโดยจะใช้หน่วยความจำเพียง2เมกะไบต์ซึ่งต่ำกว่าเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่30เมกะไบต์อย่างมากรวมทั้งสามารถใช้งานกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2G ได้ด้วยทำให้ผู้ใช้งานในพื้นที่บางส่วนของอินเดียแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาที่มีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแบบเก่าสามารถใช้ Instagram ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆครับผ ผลิตภัณฑ์ล่าสุดนี้คล้ายกับแอปพลิเคชัน Facebook ที่เป็นเวอร์ชัน Lite ซึ่งเปิดตัวออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วโลกไปแล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
Thank you.